Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε
καθηγητά. Καλό μήνα. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτό που συμβαίνει με την Λεπέν στη Γαλλία. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι επέδειξαν μεγάλη ευαισθησία για την καταδίκη της Λεπέν, τόσο η Ουάσιγκτον με αναρτήσεις του Ήλον Μάσκ αλλά και με μια δήλωση Τραμπ, αλλά και η Ρωσία, ο Πούτιν, οι οποίοι σιώπησαν για παράδειγμα στην σύλληψη Ιμάμογλου και την προφυλάκησή του.
Ναι, πολύ σωστά. Το οποίο βέβαια ξέρετε επιβεβαιώνει στο κομμάτι των εξωτερικών σχέσεων πόσο κινητικές είναι οι διεθνείς σχέσεις, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά νομίζω υπάρχει το εξής.
Και μάλιστα να πω και κάτι, ναι, ακόμη. Μου κάνει ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί εδώ μιλάμε για μια απόφαση όχι της τουρκικής αλλά της γαλλικής δικαιοσύνης, η οποία έχει αποδείξει ότι δεν μασάει μπροστά σε πολιτικούς όταν πρόκειται για ποινικά αδικήματα.
Πολύ σωστά, και εμένα με καλύπτει η παρέμβασή σας νωρίτερα πάνω σε αυτό, και πολύ σωστά αναφέρατε και το παράδειγμα, ξέρετε, ενός συστημικού πολιτικού όπως ο Νικολά Σαρκόζη.
Ακριβώς.
Δηλαδή στη Γαλλία έχουμε δει πράγματα που πιθανόν να μην τα βλέπαμε στην Ελλάδα, γιατί δεν ήμασταν τόσο
ποτέ
γενναίοι και τολμηροί. Ένα το κράτος. Δεύτερο, αυτή ήταν μια υπόθεση γνωστή, κύριε Χατζηνικολάου. Ενδεχομένως δεν ξέρουμε ποια θα είναι η ποινή για την κυρία Λεπέν που θα ασκήσει έφεση. Προφανώς γίνεται σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, αλλά δύο πράγματα όσον αφορά καταρχήν το Αμερική και Ρωσία που είπατε. Ο Τραμπ μας έχει προειδεάσει από την ομιλία του αντιπροέδρου του Βαντ στο Μόναχο. Και το είχα πει και δημοσίως αυτό πολλές φορές. Δηλαδή, ο Τραμπ σε αυτήν την ευρωπαϊκή λαϊκή βάση που έχει κάποιο έρισμα θέλει να απευθυνθεί και να την ενισχύσει, έτσι, κύριε Χατζηνικολάου. Λοιπόν, οπότε στηρίζει τέτοιες δυνάμεις. Το ένα το κρατούμενο. Η Ρωσία από την άλλη πλευρά, έτσι, και ο Ρώσος πρόεδρος, αντιλαμβάνεται ότι απευθύνεται και σε μια σειρά χωρών που έχουν μια διαφορετική οπτική και προσέγγιση της ίδιας της Ρωσίας ως πρόσληψη απειλής. Οπότε νομίζω είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο αυτό. Όσον αφορά τα θέματα της Τουρκίας, εντάξει, ξέρετε, για τον νέο σερίφη στην πόλη είναι μια εσωτερική υπόθεση το τι γίνεται αυτό και το τι κάνουν πολλοί αυταρχικοί ηγέτες στο εσωτερικό τους. Από την Ευρώπη βέβαια θα περιμέναμε περισσότερα, κύριε Χατζηνικολάου, έτσι, να τα
πολύ σωστά. Πολύ
ως
σωστά.
Ένα δημοκρατικό οργανισμό, έτσι, και αυτά θα τα βρει μπροστά της, και εκεί χρεώνεται μια συστημική αποτυχία και το ίδιο το κατεστημένο. Δηλαδή υπάρχουν λόγοι πολύ συγκεκριμένοι στις οποίες έχει αποτύχει μια συγκεκριμένη πολιτικά κυρίαρχη δύναμη στην Ευρώπη, και εκεί βλέπετε να αφήνει χώρο σε αυτές τις δυνάμεις. Αυτό είναι να το κρατούμε. Κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είπατε εσείς πολύ σωστά. Αυτή είναι η απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης. Πιθανόν, ίσως τώρα μιλάω κάτι περισσότερο πολιτικά, να μην ήταν τόσο προετοιμασμένη η ίδια η Λεπέν, και γι' αυτό το αποτέλεσμα, γι' αυτό θα είναι η επόμενη μέρα. Πάντως ο Τραμπ έχει λόγο, ξέρετε, να δώσει μια μειονότηση, να σπρώξει σε δυναμικές όμως που ήδη υπάρχουν, ναι, και πρέπει να σκεφτούμε λίγο καλύτερα, ξέρετε, τι θεραπεία μπορούμε να έχουμε.
Και θα παρακαλέσω πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί ο χρόνος πιέζει, για τη συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου στο Ισραήλ. Κάποιοι λένε ότι δεν έπρεπε να πάει, διότι ο Νετανιάχου συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται απέναντι στους Παλαιστίνιους. Την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι λένε ότι η Τουρκία φέρνει ακόμη πιο κοντά με τις απειλές της την Ελλάδα και το Ισραήλ. Τι λέτε?
Σωστά. Κοιτάξτε, το Ισραήλ, για να ακριβολογούμε, ήρθε πιο κοντά στην Ελλάδα και έκανε την κίνηση όταν τάσπασε η Τουρκία μαζί του. Καμιά φορά όντως πρέπει να διακρίνουμε τις ηγεσίες των κρατών από τα εθνικά συμφέροντα που ξεπερνούν τις ηγεσίες. Δηλαδή, δεν νομίζω η Ελλάδα θα ήταν ποτέ, είναι υπέρ, ίσα είναι εναντίον μιας συλλογικής τιμωρίας και βιοκτοπισμού των Παλαιστινίων. Νομίζω όμως οι λόγοι αφορούν λίγο μια συγκυρία, το τρίγωνο, κύριε Χατζηνικολάου, Ουάσιγκτον, Αθήνα και Άγκυρα. Δηλαδή νομίζω εδώ πέρα, για να μιλήσουμε και λίγο περισσότερο πολιτικά, η Αθήνα θέλει να αξιοποιήσει τον ρόλο Νετανιάχου ως μια περισσότερο προνομιακή μεταχείριση που έχει από τον Τραμπ, ειδικά όσον αφορά τις αντιδράσεις της Τουρκίας όταν θα ξαναβγούμε για το καλώδιο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
Ναι, ναι.
Αυτό ουσιαστικά δείχνει, δεν ξέρω αν αυτή είναι η οπτική του Λευκού Οίκου, αλλά σαφέστατα εκεί υπάρχει μια αμηχανία μετά την ανάληψη της νέας αμερικανικής διοίκησης, διότι για την Αθήνα ήταν ένα σενάριο το οποίο δεν έδινε πιθανότητες, έδινε πολύ 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 χαμηλές. λαμβάνοντας υπόψη όμως πλέον τα νέα δεδομένα, προσπαθεί να δημιουργήσει διάβλους, ξέρετε, επικοινωνίας πάνω σε αυτό το ζητούμενο, και αυτά όλα σύντομα θα τεσταριστούν. Δηλαδή, εφόσον ξαναβγούν τα πλοία, νομίζω εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι η Ελλάδα που θα κληθεί να το φέρει αυτό εις πέρας, ανεξαρτήτως με το τι θα πράξουν οι Ισραηλοί ή οι Γάλλοι. Είδα και το σχετικό ρεπορτάζ στη Real News που είχατε την Κυριακή. Επαναλαμβάνω όμως, εμείς πρέπει να πιέσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο πάγος, γιατί υπάρχει αυτή η αμηχανία. Όντως η Αθήνα έχει επενδύσει σε αυτό το σενάριο, κακώς κατά τη γνώμη μου, όσον αφορά το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε επιπλέον θετικά νέα που ήρθαν από νότια της Κρήτης, από τη Λιβύη, από τη Σέβρον. Αυτό πρέπει να δώσουν περισσότερη, ξέρετε, αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί διακυβεύεται η αξιοπιστία μας, αλλά και σε κάποια ζητήματα, κύριε Χατζηνικολάου, η ίδια η εθνική μας αξιοπρέπεια.
Ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.